Hei og hjertelig velkommen til ukas podcast. I dag så er vi ekstra heldige, Tom.
Det er vi. Vi har en vinprofil med oss.
Ja, vinprofil
høres ja, fordi, så vidt. Fordi hvis du hører på Drinkvid, skjønner du, så har vi en sånn egen serie som vinprofiler. Det folk, det folk som bryr seg ekstra mye om vin, eller som også vil at vi andre skal altså, bry oss om vin.
Drinkvid-podcasten er mye mer avansert enn Kjells vinkjeller, for der har vi ikke noen vinprofiler enda. Vi har gjest, vi.
Ja, du en sånn enkel kar med skjegg, du.
Ja.
Hopper på det, så er det jo tre kar med skjegg her nå. Velkommen, Christer Byklum.
Alle tre enkle.
Ja.
så hyggelig å ha deg i studio. Du er jo en kjent skikkelse for de som har fulgt vin noen år. Du har jo vært gjennom ganske mange ting, men vi kan jo begynne med begynnelsen og si hvordan i all verden klarte du å bli så fascinert av vin at du endte opp som kommandør av hva det nå var i Bordeaux.
Det begynte vel, som det gjør for så mange, at en tilfeldig vin, en tilfeldig dag, var en opplevelse som var noe mer enn alt man hadde smakt før. Og det startet jo bare en liten interesse hvor jeg ble, ja, sånn, kanskje kunne endte opp med å bli en av de som overnatter utenfor Aker Bryggepolet, men
hadde ikke sovepose?
Hadde ikke sovepose. Hadde ikke råd til det, det ble for mye vin.
Ja.
Men så gikk det litt tid. Jeg hadde begynt å studere, altså jeg hadde blitt nok interessert til at jeg hadde meldt meg på level 2 på VZ, men så fikk jeg smake en Chateau Margaux, som da er en av verdens mest legendariske viner, og derifra så var det point of no return. Så det var to runder. Først en vin som gjorde at jeg begynte å drikke vin. Og så,
husker du hvilken det var?
Det var også en Bordeaux-vin, en Chateau Menet, men en vesentlig enklere sak.
Ja.
Men den var fra mitt fødselsår.
Oh, ja. Så men hvilket år var det du gjorde dette her?
I 97.
Ja.
På min 18-årsdag så var vi på Feinschmecker med min far og min bestekompis og hans foreldre, hvor min far innså at min bestekompis far også samlet på vin. Så jeg er jo vokst opp i en vininteressert familie. Min første vinopplevelse som sådan var vel i 1982 som treåring, da vi var i Burgund. Og i Mosel og i Råndalen, så jeg er jo vokst opp og sett masse vinkjeller og sånt. Og så videre, men jeg synes jo ikke vin var noe spesielt godt. Jeg fikk jo lov å smake. Jeg husker en episode som 14-åring eller sånt hos Behringer i USA, hvor min far ville at jeg skulle smake på vin, hvor de holdt jo på å klikke bort på der, for det var jo ikke normalt å la barn smake på vin.
Da måtte du være 21 også.
Ja, så, men i hvert fall, nei, så det var da den vinen jeg skulle ha med neste gang jeg skulle ned på å være med de på hytta, hvor jeg fikk med en flaske fra min fars kjeller fra mitt fødselsår, og fikk beskjed om at hvis de velger å åpne denne vinen, så bør du smake på den. Og det mente jo faren til kompisen min at jeg måtte gjøre også. Og jeg var jo litt motvillig, for jeg synes jo jeg var kanskje ikke 100% avholdsmann, men var ikke så langt unna heller. Jeg hadde jo egentlig ikke vært full noen gang før jeg var 18 år. Så
kommer du fra feil område?
Det er lov å ha en sånn beskyttet oppvekst og fortsatt like vin, så du ble hektet på andre gangen du da, for å si sånn.
Da ble jeg helt hektet. Ja. Og det uvanlige er jo at de fleste, de får jo en vininteresse via matlaging, gjerne i 30-årene, eller at det kommer via at man har smakt masse, gjerne i fylla som unge og så videre. Så det å begynne med moden Bordeaux er liksom ikke, det er der de fleste ender opp hvis de,
ja. Du begynte i feil ende.
Ja, begynte i feil ende. Ja.
Men det har ikke gått dårlig med deg for det, for å si det sånn.
Nei, det har jo det var vel en slags variant som gjorde at man kanskje kom lenger tidligere enn man ellers ville gjort.
Men hvordan tok du det videre? Altså, begynte du å studere vin ordentlig da, eller ble det mer sånn?
Nei, altså dette var jo 97, så jeg begynte jo bare å drikke vin litt sånn smått, og så husker jeg ikke helt eksakt rekkefølge, men jeg fikk en ekstra jobb i hvert fall på Vinmonopolet på et tidspunkt i 2001 eller 2 eller et eller annet sted rundt der, hvor jeg blant annet tok Vinmonopolet Stige, så altså sånn intern utdannelse, og da ble man ganske nysgjerrig på mer kunnskap, og så var det vel i 2003 jeg meldte meg på VZ level 2 da. Og det var da jeg trodde jeg meldte meg på den utdannelsen etter jeg smakte Chateau Margaux, men det har jeg sett i ettertid at jeg hadde allerede meldt meg på, for når jeg har funnet i en notat i en lang gammel bok. Det var jo også et tips jeg fikk fra fatteren ganske tidlig, det var to gode tips. Det ene var kjøp Hugh Johnsons pocket winebook, som er liten, som du kan ha i lomma. Da gjør du ikke bomkjøp. Og det andre tipset var begynn å skrive noen notater. Skriv om du synes vinen god eller ikke. Fatteren hadde jo masse sånne utklippsbøker med sånne etiketter, og den gangen det var mulig å få av en etikett. Det holdt jeg på med og surret med evigheter også. Få av etiketter og lime inn i bøkene og sånt.
I stedet for glansbilder så samlet ja, på vinetiketter.
Ja. Jeg hadde så fotballkort, ja, men
det, det var ikke så mye fotballkort. Ja, sånn,
jeg vet ikke hvor mye en Margaux står i kontra en Kevin Keegan, ja, men det kan du...
Nei, altså, jeg tror vi er ganske jevne der.
Altså. Ja, du tror det?
Ja, jeg vet ikke om de der etikettene har noe særlig verdi i dag.
Men Christer, det er jo tips til dere gutter og jenter der ute som hører på nå, at begynn å skrive ned hva du drikker.
Ja, jeg er jo litt overrasket når jeg finner igjen gamle notater og driver jo nå egentlig å digitalisere noen av disse gamle notatene for å få et enda mer komplett bilde av hva man har av notater, men jeg er overrasket over hvor tidlig jeg begynte å skrive, om ikke super avanserte, men hvor tidlig man begynte å faktisk skrive litt om tanninstrukturer og ting. Jeg skjønner ikke helt hvorfor jeg visste om de tingene så tidlig, men de står nå i disse bøkene. Så.
Det er det første du får.
Har du ikke skrevet om tanninstrukturer enda?
men turen gikk jo videre for deg også, så har det jo vært så mye i Bordeaux at du begynner å få et rykte for å være ja, en veldig sånn toppperson å gå til når vi snakker om Bordeaux.
Ja.
Ja, det er jo riktig, men hva tenker du rundt det? Altså, hvordan er det å liksom plutselig bli en fyr som, jeg lurer på Bordeaux, hvem skal vi snakke med? Jo, vi ringer han der i Byklum-fyren.
Ja, det er litt rart å oppleve... Altså når slottene selv begynner å snakke om at det aldri vært noen, altså selv ikke Robert Parker har på en måte dukket opp fra ingen sted og blitt en person folk vet hvem er så fort, det er jo veldig snort, for man sitter jo bare på et fjell i Norge, føler man, og helt utenfor vindverden sånn egentlig, men ja, jeg vet ikke. Jeg stilte det spørsmålet til en vinprodusent en gang selv, egentlig. Hva er det som gjør at, eller ja, hvorfor de plutselig begynner å publisere mine notater i sine presseslipp og så videre. Og da sa de at en av verdens fremste champagneeksperter er svensk. En av de andre av verdens fremste champagneeksperter er fra Finland, så hvorfor kan vi ikke ha en Bordeaux-ekspert fra Norge? Så. De har veldig avslappet forhold til det.
Men Bordeaux er ditt, det er ditt, det er der du hører hjemme.
Bordeaux er der jeg virkelig hører hjemme. Ja. Jeg elsker jo bra vin uansett hvor verden den er fra, men det er alt, det er klart det er Bordeaux det startet med, ja. Og det er litt sånn, man kommer hjem når man får Bordeaux i glasset.
Ja. Hvordan skal en Bordeaux være i din verden?
Altså, Bordeaux sliter jo litt i dagens trend da, med at en Bordeaux bør helst få litt alder.
Ja.
Det er veldig fint med en villa med en kjeller hvis du driver med Bordeauxvin, for det er fint om de får i hvert fall 20 år på langs. Det er da først du begynner å skjønne hvorfor Bordeaux er en av verdens største viner. Mm. Ung Bordeaux er mye fat og mye ren eller mørk frukt og litt sånn, ja, tanninrik og strukturert og kjedelig. Mens med alder så får du et kompleks, altså et aromaspekter som er helt uten sidestykke egentlig. Det er ingen annen vin som klarer kompleksiteten som en Bordeaux-vin kan ha. Det er masse enkel Bordeaux-vin nå selvfølgelig.
Men jeg, når jeg får Bordeaux, la oss begynne med flasken, så synes jeg alle heter Chateau et eller annet, og har håndtegnet et hus eller bygg.
Ja. Etter at jeg jobbet jo for en vinimportør som drev bare med Bordeaux-vin en periode, og ja. Når jeg da gikk over til å bli presseskribent, eller vinskribent,
ja.
Og en av de første smakingene jeg var hos var med bare italiensk vin, og en av de første vinene vi smakte var Adastra fra Nitardi, og knallblå etikett med gullskrift, så bare, farve på etiketten!
Hva er dette her for noe? Finns dette?
Du ble ikke sittende og rukket bort et hjørne i angst. Det gikk bra.
Ja, det gikk bra.
Det er en god vin også,
ja.
Forresten.
Ja, en nylig vin. Ja.
Den burde vi snakke om en gang.
Det skal
vi gjøre.
Ikke da, vi skal snakke om Bordeaux.
Bordeaux.
De er litt tradisjonelle. Altså på en side så er Bordeaux kanskje det mest tradisjonelle vindistriktet i verden, med ekstremt historikk og nærmest sånn aristokrati hvor det om å gjøre å holde seg i selene og ikke overdrive alt som litt sånn underkommunisert veldig mye bedre enn alt som flashy.
Ja.
Diskresjon viktig, mens på den andre siden så det jo kanskje ikke et eneste vindistrikt i verden som forsker mer heller og investerer mer for å forstå vindproduksjon. Universitetet i Bordeaux sammen med kanskje Geisenheim i Tyskland et av de fremste universitetene på vinifikasjon og vitikultur. Altså, de forsker på alt. De forsker på hvordan du skal hindre å få kreft i vinstokkene på måten du klipper på og så videre. Ikke sant? Det er helt ekstremt hva de forsker på.
Druestokkmedisin, altså det
er frisk. Ja, rett og slett. Ja, og alle førstevekstene møtes jo, altså alle de beste slottene av alle sammen, alle de tekniske direktørene og vinmakerne møtes jo en gang i måneden for å drøfte alle problemer de møter på sin vei for ja,
som eksempel. De snakker sammen der nede.
Ja,
de samarbeider.
Ja, de samarbeider veldig.
Ja, det okay, men, vi mot dem. Ja.
Litt tilbake til det du spurte om, Kjell Gabriel, om når du ser på flaskene og chateau og sånn,
ja.
Finns det noe, Christer, finns det noen slags huskeregel på å huske alle disse slottene? For oss som ikke snakker fransk, så det jo sjansløst.
Ja, altså, det finns noen huskeregel for å huske vinnavn i det hele tatt. Det jo, vinnavn jo på et annet språk og fransk. Altså, jeg tror en av grunnen til at italienske viner har hatt et så stort oppsving, ikke bare på grunn av at mange av vinene lette å like, men de om du ikke kan uttale et italiensk navn riktig, ikke fullt så flaut som hvis du ikke kan si et fransk navn riktig. Jeg tror det bittelitt grann av historien også. Men det ikke noe enkel hvordan du skal huske. Det jo 8000 produsenter, så selv jeg husker jo ikke alle navnene i Bordeaux.
Nå jeg litt sjokkert, kjenner jeg. Men det går jo å begynne med at det jo to. Den høyre side og den venstre side.
Den høyre og venstre side, ja. Så det enklere å huske de forskjellige kommunene og kanskje hva de står for. Du kan si at det delvis nesten tre, selv om man aldri snakker om at det tre sider, for du har en søndre side også, som Grav og Pessac-Léognan, som en mellomting stilmessig mellom øst og vest. Man bruker gjerne litt mer Merlot, som da litt mykere. Enn man gjør oppe i Medoc. I Medoc det vanligvis minst 50% Cabernet Sauvignon. Gjerne helt oppe på Jacques og Saint-Julien kan du ha oppe bort mot 100%, i hvert fall i varme årganger hvor Cabernet Sauvignon blir fullt moden. Og på østsiden, Pomerol kan være helt oppe i 100% Merlot. Og det gjerne bare lite grann Cabernet Franc eller Cabernet Sauvignon i en Pomerol, mens i Saint-Emilion så det en større, der det gjerne et sted mellom 50% og 70%, kanskje opp i 80% Merlot, og så har du litt mer Cabernet Franc og gjerne Cabernet Sauvignon, som ganske sjelden i Pomerol.
Jeg skulle ønske jeg visste dette her før jeg var med Hewlett Packard på sånn sponset tur for 15 år siden, men innen meg som jobbet i HP, da skulle vi blende vår egen vin. Jeg skulle ønske jeg hadde disse blendegrenene, for vi tappte den konkurransen med glans.
Men det var i Bordeaux?
Det var i Saint-Emilion.
Ja.
Ja. Så hadde jeg bare visst det, så kunne jeg bare gått og blende etter det. Jeg skulle drukket villig vekk.
Ja.
Jo, men nå det ikke alle som æslet til å bli vinmakere. Nå.
Nei, det helt klart ikke.
Du har en annen rolle her i verden.
Ja, ja.
Det skal vi kanskje være.
Det kanskje greit.
Men når du sitter og ramser opp alle disse tingene og sånn, så vil jo for en som ikke dypt inn i det her virke, om ikke gresk, så i hvert fall fransk på en dårlig dag. Føler du noen ganger at du snakker over hodet på folk?
Ja, det gjør man vel kanskje fort, for det blir mye navn, og det blir mye, mye, mye stedsnavn og slottsnavn og så videre. Nå jeg har jo også da rettet meg litt mer mot fine wine leserne, så jeg det så mange som skriver for og snakker for de som nybegynnere, altså aviser, magasiner, blader og så videre. Så
hvis noen lurte, så det dere som hører på nå, det dere er de som
det ikke fine wine. Det ikke mine ord, men
det er mine lyttere, så følg med nå, så kan dere lære noe, vet du.
Men nei, så jeg har liksom satt meg, og det også kanskje grunn til at man har blitt litt lagt merke til, at man har fokusert litt mer på toppvinner, men på den andre siden så synes jeg det viktig å ikke drive bare og surre rundt der oppe. Det viktig å oppdage nye ting og ha litt fokus på hva som gode kjøp og oppdagelser som ikke nødvendigvis sånn kjempedyrt, men det ikke så veldig ofte jeg anbefaler en vin til 119 kroner. Det det nok litt langt mellom.
Ja, det begynner å bli sjeldent at det funker
uansett. Ja, det uansett. Gjør det vel egentlig uansett.
Men du en vinsnobb? Altså, har du blitt snobbete med året? Altså, kan du selv når du ferdig med arbeidsdagen, som stort sett smaking, da, sette ned og åpne en vanlig flaske vin?
Altså, alle tror jo at jeg sitter hjemme og drikker Lafite Rothschild hele tiden, men det faktisk ikke helt tilfelle.
Du drikker Pomerol også, har vi skjønt?
Ja, hender drikker Pomerol i stedet for. Nei, jeg, altså hjemme drikker jeg jo vanligvis ganske vanlig vin. Nå vil det selvfølgelig være litt opp og ned. Det ikke alle som synes at en vin fra 150-60 kroner til kanskje 230 kroner er vanlig. For mange så er det på en måte det man virkelig strekker seg til, men jeg... Det det jeg bruker penger på, og det de vinene jeg vanligvis drikker hjemme, og min karaffel hjemme ikke noe voldsomt fancy slange fra Riedel eller noe sånt, noe. Det en vanlig glassmugge fra Ikea som superenkel å skylle og vaske, så det veldig mye mindre snobbete enn det de fleste forestiller seg, tror jeg.
Og nå er det liksom Picasso hadde sin blå og sin rosa periode, du har din Bordeaux, men nå også din spanske periode, du forsker veldig på Spania om dagen.
Ja, jeg synes jo Spania og Portugal gjør utrolig mye spennende for tiden. De har jo et hav av, altså du kan si det mange steder gjør masse spennende, men det så mange som snakker om Italia, særlig i Norge da, så vi drukner jo litt i Italia. Og så er det så, og det så mange som har oppdaget så mye i Italia. De har vært store i 25 år. Jeg tenker at i... Og sammen med Tyskland. Tyskland har jo også en hel følgerskare, så jeg tenker at ved siden av Bordeaux så kan man kanskje finne på noe annet som et nummer to prosjekt, og da synes jeg Iberia gjør utrolig mye spennende for tiden.
Ja. Og mye av det, mye av de spanske vinene kom jo med Bordeaux-folk. Når Floxram kom til Bordeaux, så kom jo de, dro de over fjellet for å hente druer tilbake igjen,
ja.
Og lære opp spanjolene til å lage vin.
Så hele dagens Rioja, altså Rioja har jo produsert vin i tusenvis av år med all sannsynlighet, men det moderne Rioja ble jo født med Marqués de Riscal på 1850-tallet. Mm. De har vel 175 års jubileum i fjor, tror jeg, eller når det var.
Jo, det har sett noen etiketter med noe tall på. Ja. Ja.
Det riktig, det. Jeg var ikke invitert, men det greit.
Nei, det var ikke jeg heller. Men jeg var faktisk på en smaking med en uoffisiell smaking med Marqués de Riscal gjennom 100 år, fra 1910 til 2010.
Oi.
Det var jo ganske interessant.
Begynte du på toppen og jobbet deg bakover? Eller?
Da begynte vi på eldste og gikk til det yngste.
Ja. Men tilbake igjen til Bordeaux, for jeg synes dette når vi først har kjenneren her. Hva kjennetegner en god Bordeaux? For å gjøre det veldig åpent.
Ja, altså det er to forskjellige stiler. Så hvis vi tar vestside først, som det mest klassiske, det som det mest kjente, det der de klassifiserte 1855-klassifikasjonsflottene er. Så har vi, og igjen med alder for ungt, så er det Cabernet Sauvignon, altså det masse solbær og bjørnebær. De bruker en god del fat, så det mye vanilje og toast, spicy krydder fra fat, og ikke så veldig mye mer spennende enn det. Hvis du leiter litt ekstra, så kanskje du finner litt florale toner og litt jordsmonnskarakter langt bak. Men med alder, altså gjerne helst 20 år, gjerne mot 30 år, så begynner dette å slippes bort. Du får mer fiken, dadler, tobakk, lær, sigarer, mye mer raffinerte toner. De florale tonene kommer mye bedre fram. Tanninene har blitt mye snillere, mye mykere, bløtere, sånn at det er en vin det er hyggeligere å ha i munnen. Det tørrer ikke så fælt, det blir ikke så astringent. Og med ja, du får en helt annen, mye mer fornem aromaprofil. Østsiden starter jo også veldig likt på mange måter, men med mer pomerol så er det er mindre solbær, mye mer blåbærtoner, mye bløtere frukt, snillere struktur, og de kommer fortere rundt. Jeg vil si rundt 15 år er en ganske grei alder for de fleste. Noen av de kommer også litt fortere, kommer litt an på årgangen. Men Men, og de blir bløtere også med alder, får litt mer sjokoladepreg, litt mer ja, fiken og dadlene, altså de der litt søte tørka fruktene kommer mye fortere.
Så ikke trenger ikke så mye gamle... Altså 90-tallet er kult for på ene siden, altså 90-tallet er kult uansett, synes jeg. Ja,
90-tallet er fint, men ja. 90-tallet begynner å drikke bra på vestsiden mm. og drikker bra på østsiden. Mm. 80-tallet drikker bra på begge steder, mens 2000-tallet begynner å drikke bra på østsiden, mm. mens de aller fleste årganger bør man vente med på vestsiden. Og så er det selvfølgelig litt forskjell på slottene. Ja. Det er forskjell på Chateau Latour som helst skal ha 35 år, eller en enklere Cru Bourgeois som ofte begynner å komme rundt ved 12-14 års alder.
Men de må jo altså de må slite litt i Bordeaux sånn salgsmessig, altså nå skal jo alt nesten være ferskvare, men her må det nesten det er veldig, altså flere og flere vinprodusenter sånn på verdensbasis vil jo prøve å selge deg vin som skal drikkes nå.
Ja, og det er en utfordring for Bordeaux. Nå sliter de ikke noe sånn voldsomt, men vi ser at det er det store spørsmålet er, altså Bordeaux-kunden i dag er jo gjerne 50, i hvert fall 45 pluss. Og det har jo tradisjonelt også vært Burgund-kunden og Barolo-kunden og så videre. Så ser vi jo at Burgund plutselig har fått en ny følgerskare som er mye yngre. Mm. Men en Burgund-samler vil jo heller ikke sagt at du skal drikke Burgunderen din før den er 10, 15 og 20 år gammel. Men i hvert fall ikke en gammel Burgundsamler av gamle skolen, men vi får jo nå et samfunn hvor veldig mange ikke har hus, de bor i leiligheter, man ser kanskje ikke for seg helt de store lagringsprosjektene, så der vil Bordeaux ha en utfordring, men på den andre siden, de lager en 25-30 millioner Grand Cru Classé i året, så hvis hver nordmann hadde gått ut og kjøpt 5 flasker hver, så hadde det ikke vært noe igjen til resten av verden, så det er liksom, hvor stor problemstilling er det sånn egentlig?
Jeg kjenner såpass mange nordmenn som ikke kommer til å gjøre det, så jeg tror det skal bli noen igjen.
Jeg tar jo godt for meg da.
Spare noen til svensken og de der. Ja.
Men klart, altså, vi ser jo helt klart trend i restaurantbransjen at Bordeaux er så ut at det snart begynner å bli det som er mest inn igjen. Mm. Nettopp fordi at det er veldig vanskelig å ha altså det er litt kjedelig å gå på restaurant og bruke 1500 kroner på en pur ung bordeauxvin. Det er litt mer fristende med noe som er litt mer juicy som en burgunder.
Mm. Vi får gjøre det vi kan for å snakke opp Bordeaux igjen. Det er jo litt opp til oss som sitter rundt her.
Make Bordeaux.
Jeg føler at jeg gjør mitt.
du gjør ditt, det er ingen tvil om det. Hvis vi flytter oss litt over på deg, som tross alt vinprofil, da har vi snakket masse om Bordeaux. Du har vært innom noen tidsskrifter og alt mulig, men nå er du litt mer fristilt. Hva kan vi vente oss fra Christer Byklum i tiden fremover?
Akkurat nå vet jeg ikke sånn 100% hva fremtiden blir. Det er noen ting i pipeline, er ikke det så fint
heter? Røynda.
At jeg skal på en måte restaurere mine egne nettsider og prøve å få samlet det under ett der i hvert fall. Jeg har jo en haug med nettsider, og det er jo rett og slett fordi at jeg aldri har brukt ordentlig tid på å gjøre det ordentlig, så det blir litt sånn kaotisk å følge med på dette her, men det er på en måte hovedfokuset. Å få samlet alt under ett, og så det blir vel en eller annen slags kristibyklum.com kjedelig variant. Han mangler på annen oppfinnsomhet, så det er ikke sikkert det er det som blir navnet, men et eller annet.
Det er vel bare å følge med på en av Facebook-kanalene dine, så får vi vel vite det.
Men det er litt andre ting også. Men du ble jo kåret
som, eller var innom topp 10 vinskribenter eller et eller annet sånt, var det ikke det? Eller høyt opp i et eller annet system?
Ja, det har vært en finsk kåring hvor jeg fikk 18. plass i fjor og 19. plass i år, eller i forfjor og i fjor egentlig.
Hva kan man få ut av det som på verdensbasis?
Jeg vet ikke om hva det betyr.
Nei.
Du klarer ikke å si det på finsk heller.
Hvem vant slikt?
Jeg tror det var Neil Martin som vant i år og Jancis Robinson i fjor.
Ja. Så du er ikke så langt unna noen som veldig mange i verden.
Altså det å være ifølge hvor du havner, det er jo en 50-liste som ifølge arrangøren så er det Er det, de har spurt 250 vinprodusenter eller noe sånt nå, om de kan rangere de kritikerne de mener er mest troverdige. Det er ikke hvem som er best eller mest kjent, men de som er mest troverdige i verden. Mm. Og at man i det hele tatt har havnet på en sånn liste er jo helt sprøtt. Det er jo verdens mest kjente navn som er der, så det skjønner ikke helt hvorfor man står på den lista, men det er jo veldig hyggelig.
Jo, men du kan vel en del om Bordeaux da, kanskje? Kanskje det har hjulpet på?
Ja, jeg kan en del om Bordeaux, helt klart.
Jeg husker, det må ha med litt gode historier her også. Vi var på en vinsmaking, alle vi tre, en pressesmaking hos en importør. Skal ikke nevne navn, der importøren tok og skryter av vinen, som veldig mange importører gjør, kommer fra høytliggende vinmark i Bordeaux. Da du kremta litt bort i kroken din. Det er litt kjedelig på disse pressesmakene. Vi prater jo ikke så veldig mye innabors, og så sier du bare, ja, høyt og høyt, det er vel det høyeste punktet i Bordeaux, er vel kanskje 84-85 meter, så jeg vet ikke hvor høyt du skal ha det her.
Det var fantastisk.
Og da stoppet han helt opp og skjønte at nå har han brukt en sånn typisk frase som visst nok skal gjøre at vinen skal være så gjerst mye bedre. For det er jo ikke så høyt i Bordeaux.
Nei, det er ikke så veldig høyt i Bordeaux. Nei. Men det er jo det som er, ikke sant, at det er jo noe, det er også, det er mange som er, jeg kan ikke si at jeg husker denne smakingen her, men jeg er jo på noen smakinger. Men det er jo noen det er jo en del fraser som folk bare bruker, ja. og slenger ut av seg. Jeg husker jeg var på en middag også hvor en sommelier sto og snakket om hvor fantastisk vi hadde en chateau, altså ikke en chateau Margaux, men et Margaux-slott i glasset, og snakket om hvordan du kunne kjenne hvor fantastisk kalksteinsmineralen i denne vinen var. Og problemet er at det er ikke så veldig mye kalksteinsplatå i Margaux da, som denne sommelieren skulle ha det til. Der er det jo stort sett grus. Mm. Og litt leire og sånt. Så det er mange som er veldig flinke til å snakke uten at de nødvendigvis tenker over at det de sier er riktig til enhver tid.
Det er fine ord. Høytliggende vinmarker er
at med kalkstein. Ja, men det hører fantastisk ut. Jeg drar dit.
Ja. Høytliggende, bratte skråninger i Margaux. Ja.
Men, nå vet jeg ikke hvordan interessen er for idrett, Byklubb. Men det er noe som heter Medoc Marathon,
ja.
Som er da et maraton som går da, det er 4,2 mil. Men du skal innom 24 vinhus på østsida av elva.
Ja.
Er det noe som nesten frister?
Hvor mange ganger har du løpt?
Jeg har ikke løpt det. Jeg får ikke meg til å løpe noe sted.
Nei, frister det.
Flyplassen er full av leiebiler.
Ja.
Nei, det frister ikke meg i det hele tatt. Men jeg ser jo noen bilder derfra hvert år, og det ser ut som de som holder på med dette her har det veldig gøy. For det er jo ikke bare et maraton. For det første så får du jo servert viner underveis, ja. Men litt av poenget er også å kle seg ut, ja. Så det er mange som ser ganske festlig ut. Jeg tror de har det gøy.
Og de får østers og oster, og det er liksom ikke måte på. Det,
ja,
får ganske løpe.
Det er blitt en event.
Det er
blitt en hel event.
8500 med deltakere.
Ja, hotellene i Bordeaux er utsolgt, og det tar helt av. Altså Bordeaux by er på størrelse med Oslo, så det sier litt om hvor mange som tar inn på hotell for å være med på dette løpet når byens hoteller blir utsolgt.
Så kanskje et prosjekt, gutter?
Ja, det er ikke for meg.
La oss ta en
noen må stå i mål og heie.
Langsiktig planlegging.
Det er få mennesker som er mindre glad i å bli svett enn det jeg er.
Ja, men 24 vinhus på en dag er jo en jobb i seg selv, det.
Ja, altså det er mer enn jeg klarer under primør.
Ja.
Men jeg kanskje fokuserer noe mer på smakingen da, enn det de gjør.
Det er vel ikke alle som spytter heller på disse løpeturene, vil jeg tro.
Nei, det hadde jeg droppet.
Ja. Hvis noen skulle tvingt meg ut til det, så hadde jeg droppet det.
Her skal det gjennom.
Altså. Vet du hva, det hadde vært kjempehyggelig å ha deg her, Christer Byklum. Kjell Gabriel også, som er på besøk
i
Drinkfeed-studio.
Ja.
Veldig gøy å ha en som er så til de grader lidenskapelig opptatt av det han driver med hele tiden. Uten opphold.
Kanskje litt for, ifølge enkelte venner og
familien. Men avslutningsvis da, hvis du skal velge en Bordeaux som...
Begynte du igjen du nå?
Ja, okay,
vi skal si ha det etterpå.
Han er kjapp, du.
En
Bordeaux som ikke er sånn, som er mulig å få tak i da, så det ikke er sånn 19 flasker i Norge som alle burde egentlig ha hjemme.
Altså, den Bordeauxen som jeg synes drikker veldig bra og er rimelig og tilgjengelig på nesten alle pol, er Chateau Dudot. Koster vel 159 kroner.
Ja.
Akkurat nå er vi vel på 2011. Den har jeg vel bare så vidt smakt, men det er en vin som har vært en kjempesuksess i det norske markedet.
Det tror jeg du får både 11, 4 og 0.
Ja, du får også to eldre årganger, så, ja. Så de koster jo litt mer. Da er vi vel oppe i rundt 200, litt over 200 for det eldste. Ja. Så, og da kan man jo smake hvordan... De 04 og 2002, 2000 er en litt annen kuvé, men det er jo samme produsenten, så da kan man jo smake disse tre og se hvilken vei en Bordeaux utvikler seg uten at man blakker seg helt.
Ja, og kanskje noen får et lyst øyeblikk og begynner å følge Christer Buklum inn i Bordeaux-livet også. Hvem vet?
Plutselig så er det øler og jarler og alt mulig slags dråper der nede for en konkurranse.
Ja, det blir bra. Sånn er det.
Det blir bra.
Hyggelig på selskap.
Det er lite som matcher en entrecôte eller en noe lammestek eller lammekarré bedre enn en god Bordeaux, så det er fornuftig å bli glad i Bordeaux.
Ja, der kom du til med nesten en oppskrift også, du.
Oh.
Da prøver vi å runde av igjen. Jeg sier bare takk for deg, gutter. Dette
hva skal vi forstyrre med nå?
Nei, nå skal jeg si ha det. Veldig hyggelig med deg, Christer Buklum. Altid hyggelig med deg, Tom. Du og Drinkfeed koser deg alltid. Og Kjell Svinkjell hos Nettavisen setter alltid pris på folk. Abonner på alt du kan. Både Drinkfeed, Kjell Svinkjeller og alt som Buklum. Bare logg inn og reserver kristibuklum.no i første på datamaskinen, så du får den opp med en gang. Ha det som hjemmeside.
Det kan vi skrive under på. Jeg heter Tom Amrati Løvås fra Drinkfeed.
Jeg heter Kjell Gable Henriks fra Kjell Svinkjeller Nettavisen. Og
Kristi Buklum.